«Скільки з нас за чай?» – запитав Паруїцький. «Скільки ми випили, товариші? 9 склянок чи 10? Треба запитати провідника. Зараз я прийду». За ним зірвалося ще четверо, загорівшись бажанням допомогти Паровицькому розрахуватися з провідником. «Може, щось заспіваємо?» – запропонував Остап. «Що навіть залізне, наприклад, «Стій, піп, Сергій, піп». Хочете? У мене чудовий волський бас». І, не чекаючи відповіді, великий комбінатор похвапливо заспівав: «Вдоль да по речки, вдоль да по казанки, сізий селізень пливет». Коли треба було підхопити, приспів хором Остап по капельмейстерському зробив помах руками і притупнув ногою. Але грізного і дружнього хорового викрику не почулося. Лише Ліда Писаревська сором'язливо пискнула: «Сергій Піп, Сергій Піп, Сергій Піп». Та одразу ж осіклася і вибігла. Дружба гинула на очах. За якусь хвилину в купе лишилася тільки добра і чуйна дівчина у гімнастичних туфлях. «Куди ж це всі побігли?» – запитав Бендер. «Справді, – прошепотіла дівчина, – треба взнати». Вона спритно кинулася до дверей, але нещасний мільйонер схопив її за руку. «Я пожартував, – забормотів він. – Я трудящий, я диригент симфонічного оркестру, я син лейтенанта Шмітта, мій батько турецький підданий, повірте мені». «Пустіть! – шепотіла дівчина. Купе тряслось і скрипіло, ложечки ворушилися в порожніх склянках, і вся чайна отара тихенько сунулася на край столика. У дверях з'явився провідник, притримуючи підборіддям купу ковдр і простирадл. Розділ 35. Його любили хатні господарки, домробітниці, вдови і навіть одна жінка – зубний технік. У Чорноморську гуркотіли дахи і вулицями гули протяги. Силою північно-східного вітру, який несподівано налетів на місто, ніжне бабине літо було загнане до сміттєвих ящиків на ринви і карнизи будинків. Там воно і помирало серед почорнілого кленового листя і розірваних трамвайних квитків. Холодні хризантеми тонули в мисках квітарок. Грюкали зелені віконниці зачинених будок, що торгували квасом. Голуби промовляли: «Помру, помру». Горобці грілися, клюючи гарячі кізяки. Чорноморці брели проти вітру, понуривши голови, як бики. Найгірше було пікейним жилеткам. Вітер зривав з них канотьє і панамські капелюхи, і котив їх паркетним бруком вниз аж до бульвару. Обурені дітки бігли навздогін за ними, важко дихаючи. Тротуарні вихори гнали й тих, що переслідували з такою силою, що вони інколи переганяли свої капелюхи, отямлюючись лише біля мокрих ніг бронзової фігури Екатерининського вельможі, що стояв посеред площі. Антилопа на своїй стоянці поскрипувала корабельним скрипом. Якщо раніше машина Козлевича викликала веселий подив, то зараз на неї не можна було дивитися без жалю. Ліве заднє крило було підв'язане колодою. Значну частину вітрового скла замінено фанерою, І замість загубленої під час катастрофи гумової груші з матчишем висів на мотузці нікельований засідательський дзвіночок. Навіть кермове колесо, на якому покоїлися чесні руки Адама Казиміровича, трохи перехнябилося вбік. На тротуарі поряд з антилопою стояв великий комбінатор. Спершись ліктем на борт машини, він казав: «Я обдурив вас, Адами. Я не можу подарувати вам ні Ізотта Францькіні, ні Лінкольна, ні Б'юїка, ні навіть Форда. Я не можу купити вам нової машини. Держава не вважає мене за покупця. Я приватна особа. Єдине, що можна було придбати за газетною об'явою, це такий же мотлох, як наша антилопа». «Чому ж?» – заперечив Козлевич. «Мій Лорен Дітріх – добра машина. От коли б ще старенький мастилопровідний шланг, не треба тоді мені ніяких б'юйків». «Шланг я вам привіз», – сказав Остап. «Ось він. І це єдине, дорогий Адаме, чим я можу допомогти вам у справі механізації транспорту». Козлевич дуже зрадів, побачивши шланг, довго крутив у руках і одразу почав його приладжувати. Остап штовхнув дзвіночок, який задзвенів засідательським дзвоном, і палко сказав: «Ви знаєте, Адаме, новину? На кожного громадянина тисне стовп повітря силою 214 кіло». «Ні», – сказав Козлевич. «А що?» «Як що? Це науково-медичний факт. І мені з деякого часу стало важко. Ви тільки подумайте, 214 кіло. Тиснуть щодоби, особливо вночі. Я погано сплю». «Що?» «Нічого, я слухаю», – ласкаво відповів Козлевич. «Мені дуже зле, Адаме. У мене занадто велике серце». Водій антилопи гмукнув. Остап продовжував теревенити: «Учора до мене на вулиці підійшла бабуся і запропонувала купити вічну голку для примуса. Ви знаєте, Адаме, я не купив. Мені не потрібна вічна голка. Я не хочу жити вічно. Я хочу померти. Я помічаю в собі наявність усіх пошлих ознак закоханості, відсутність апетиту, безсоння і маніакальне бажання писати вірші. Послухайте, що я зліпив учора вночі при миготинні електричної лампи. Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Правда ж добре? Талановито? І лише на світанку, коли були дописані останні рядки, я згадав, що цей вірш уже написав О. Пушкін. Такий удар від класика. Га? Ні-ні, продовжуйте», – сказав, співчуваючи. «Ось так я й живу», – продовжував Остап тремтячим голосом. «Тіло моє прописане в готелі Каїр, а душа міркує, їй навіть у Ріо-де-Жанейро не хочеться, а тут ще атмосферний стовп душить». «А ви були у неї?» – запитав прямолінійний Козлевич. «У Зосі Вікторівни». «Не піду», – сказав Остап, – «з причини гордої сором'язливості. У мені прокинулися яничари. Я ці негідниці послав з Москви на 350 карбованців телеграм і не одержав відповіді навіть на 50 копійок. І це я, якого любили хатні господарки, домробітниці, вдови і навіть одна жінка – зубний технік. Ні, Адаме, я туди не піду. До побачення». Великий комбінатор пішов у готель, витяг з-під ліжка чемодан з мільйоном, що валявся поруч з поношеними черевиками. Якийсь час він дивився на нього тупо, бездумно, потім узяв його за ручку і пішов на вулицю. Вітер підхопив Остапа за плечі і поволік до Приморського бульвару. Тут було безлюдно, ніхто не сидів на білих лавочках, з вирізаними влітку любовними написами. На закордонний рейд повз маяк виходив призумкувати вантажник з грубими прямими щоглами.